Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Juraj Javorský, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že verejnosť reagovala na smrť Henryho presvedčivejšie ako politici, o Andrejovi Dankovi, ktorý poprel fake news ruskej štátnej dumy a o rezervách firiem na zvyšovanie platov, ktoré sú menšie, než sme dúfali. Juraj H., ktorý v Bratislave na smrť dobil Henryho Akordu z Filipín, keď sa snažil ochrániť svoje priateľky, bude z rozhodnutia súdu čeliť vyšetrovaniu za mrežami. Ak prípad formálne nesfušujú sudcovia harabinovského typu či prokurátori s charakterom Juraja Kováčika a ak sa Jurajovi H. podarí dokázať vinu, tak dostane za zabitie najviac 10 rokov. V prípade preukázania vyššej závažnosti jeho činu či rasového motívu, o ktorom však zatiaľ nie sú známe žiadne jasné indície, by mohol sedieť až 15 rokov. Pri posudzovaní závažnosti Jurajovho konania bude mať súd okrem svedeckých výpovedí aj nahrávku incidentu z pouličnej kamery, ktorú dnes zverejnila TV Markíza. Je na nej vidno, ako Juraj po zrejme smrtiacom kopanci do hlavy a následnej strate vedomia kladie na svoju obeť nohu a fotografuje sa, ako by skolil leva. Výsledok a ohavnosť Jurajovho skutku obrátili na seba väčšinu verejnej pozornosti, ale nebol to jediný exponovaný násilný čin z posledných dní. Skupina trenčianskych homofóbov napadla koncom týždňa pár gejov v Trenčíne. Tieto činy sa stali nezávisle od seba, ale spája ich násilie a tupé zlo. Smrť Henryho prekročila hranicu mlčania aj medzi vysokými štátnymi úradníkmi. Postupne čin odsúdili premiér Pellegrini i ministerka vnútra Saková. Postoj strany Smer však vystihuje ich facebookovská komunikácia. Vo štvrtok večer komentovali Pellegriniho vyhlásenie k hoaxu o marakešskej deklarácii slovami: strana Smer SD svoj názor na kvóty nezmení, vždy bude proti ním. V tom môžu mať naši občania absolútnu istotu. Nebáť sa výjsť večer na ulicu je pre Slovákov samozrejmosťou, no mnohé krajiny západu nám tento luxus ticho závidia. V kontexte informácií o smrti Henryho to pôsobilo tak idiotsky, že jediným vysvetlením mohlo byť, že v čase zverejnenia im ešte nedopli súvislosti. Lenže ten status tam stále visí. Dokonca si sponzorovali jeho publicitu, takže idiotský dojem nie je výsledkom nešťastného načasovania, ale mozgovej aktivity konkrétnych ľudí. Ak v tupom dusne, ktoré nastalo po Henryho smrti, niekto hľadá východisko či aspoň náznak nádeje, že nie je všetko zlé, tak našťastie má kde. Najprv zo pár dobrých ľudí urobilo Henrymu provizórny pomník pri mieste činu. Neskôr vznikli zbierky na podporu jeho rodiny, pretože od Henryho už peniaze nebude dostávať. Veľmi rýchlo sa vyzbierali tisíce eur. Protifašistickej iniciatívy zvolali na stredu pochod na Henryho počesť v Bratislave aj v Banskej Bystrici. Vo svete, kde sa čím ďalej tým viac naparujú Kotlebovci, kde vládne Fico a Danko, tak evidentne existuje aspoň nejaký základ dobra a je každého osobným rozhodnutím, či chce prispieť k jeho rozšíreniu. Andrej Danko si získal dnešnú publicitu svojou návštevou v ruskej štátnej dume. Ale inak než chcel. Tlačové oddelenie štátnej dumy napísalo a zverejnilo, že náš predseda parlamentu pozval na september na Slovensku svojho ruského kolegu Viačeslava Volodina. Až keď sme napísali článok, že návšteva zrejme nebude možná, pretože tento Putinov manipulátor je na sankčnom zozname EÚ, ozval sa Andrej Danko a správu ruskej strany dementoval. Tento incident dal Dankovej návšteve v dume zvláštny zmysel. Podľa samotného Danka totiž mal byť na konferencii o parlamentarizme v Moskve témou aj boj s fake news. A dnes to bolo prvýkrát, čo sa predseda SNS otvorene ohradil voči všade prítomnej ruskej propagande. Inak však dnešok vyhrali konšpirátori, konkrétne dvaja. Bývalý prezident policajného zboru Tibor Gašpar poskytol rozhovor hlavným správam v lajkovej lodi fake news, ktoré napríklad naznačovali, že vražda Jána Kuciaka mohla byť zinscenovaná, aby spustila revolúciu. Gašpar si však pochvaľoval, že je v hlavných správach, pretože je už unavený z jednostranného spôsobu informovania. Paradoxne, práve za Gašparovej éry vyhlásil policajný zbor vojnu fake news. Ak to Gašpar myslel rovnako aj s bojom proti korupcii, tak je jasné, prečo Bašternáka nikto neriešil. Keby bol Gašpar len bývalým policajným prezidentom, stačilo by nad jeho pomýleným videním len mávnuť rukou. Lenže Gašpar pripúšťa, že vstúpi do politiky a preto je vhodné si jeho obľúbené čítanie dobre zapamätať. Kým Gašparovi len hrozí, že sa ešte dostane k nejakej funkcii, v prípade Mareka Ťapáka je to horšie. Blog o médiách.com napísal a zdokumentoval, že tento čerstvý programový riaditeľ RTVS je posadnutý konšpiračným videním sveta, v ktorom všetko riadia mimovládky a oligarchovia so Sorosom na čele. Inak povedané, človek, ktorý sa stal slávnym vďaka tomu, že hral postavy, ktoré niekto napísal a zinscenoval, nadobudol dojem, že zinscenované je všetko, že celý svet je divadlo, ktoré niekto režíruje. Jeho vstup do RTVS bol i bez toho zničujúcou správou. Teraz je však bez pochyby jasné, že Rezník buduje vedenie RTVS postupne a systematicky. Keď ho verejná hanba prinúti zrušiť dohodu s jedným konšpirátorom, Murínom, pozve si dvoch, troch ďalších. Ani sa nezbadáme a na RTVS budeme sledovať, ako nás Američania práškujú z lietadiel. V čase, keď odbory žiadajú najrýchlejšie zvýšenie minimálnej mzdy v histórii, prišiel Inštitút finančnej politiky s analýzou, ktorá schladí aj oveľa realistickejších ekonómov, než majú v odboroch. Analýza hovorí, že v slovenskej ekonomike je príliš veľa slabých firiem, ktoré jednoducho nemajú z čoho zvyšovať platy. Na jednej strane teda máme pohľad Konfederácie odborových zväzov, ktorý žiada 32% rast minimálnej mzdy. Celá ekonomická argumentácia odborov spočíva v jednej vete. Nakoľko sa v nasledujúcom období očakáva pozitívny vývoj makroekonomických ukazovateľov a najmä by malo dôjsť k nárastu cien, najmä potravín, navrhujeme zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2019 v sume 635 eur. Na nešťastie takéto nepodložené nádeje pomáhajú živiť aj populisti v politike. Analýza inštitútu však nestojí na jednovetovom populizme a po jej prečítaní vám budú pripadať reči o makroekonomickom vývoji banálne. Inštitútu finančnej politiky sa určite nedá vytknúť nedostatok sociálneho cítenia, pretože na rozdiel od odborov práve inštitút presne pomenúva nepomer medzi platmi na Slovensku a v zahraničí. Cena práce jedného zamestnanca na Slovensku dosahuje len 44% priemeru EÚ. Z európskej 28-ky sme 8 odzadu. Hlavným dôvodom je podľa IFP nízka produktivita ekonomiky, ešte presnejšie veľmi slabá produktivita práce, len 55% európskeho priemeru. Toto mizerné číslo samozrejme neplatí pre všetky firmy, časť biznisu dokáže byť vysoko nadpriemerne produktívna. Problém je s tými horšími firmami, ktoré zamestnávajú až 2/3 ľudí, vytvárajú však len 1/3 celkovej pridanej hodnoty v ekonomike. Tieto firmy nielenže nemajú z čoho zvyšovať platy, ale ešte aj škodia všetkým ostatným. Firmy, ktoré balansujú na hrane prežitia, škodia ekonomike tým, že držia ľudský a fyzický kapitál, ktorý by mohol byť použitý lepším spôsobom, píše IFP. Záver analýzy hovorí, že problém s nízkou produktivitou práce, teda s ekonomikou postavenou na lacnej pracovnej sile, je výzvou pre hospodársku politiku štátu. Žiaľ, hospodárska politika štátu sa netvorí v IFP, ale na rokovaniach medzi Ficom, Dankom a Bugárom a najčastejšie býva vyjadrovaná jednou, veľmi jednoducho znejúcou vetou o makroekonomických ukazovateľoch. A teraz ešte správy jednou vetou. Sociálni demokrati zo strednej Európy chcú, aby sa Maroš Šefčovič stal predsedom Európskej komisie. Slovenský eurokomisár priznal, že má záujem o túto funkciu. Poslanci urobia prieskum na ministerstve obrany kvôli plánovanému nákupu obrnených vozidiel 8x8. Za koalíciu pôjde predseda výboru pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko, opozíciu bude zastupovať Milan Krajniak. KDH posiela do súboja o post primátora Bratislavy Karolínu Líškovú. Komunálne voľby v Bratislave budú podľa predsedu KDH Alojza Hlinu o súboji oligarchických titanov, ktorých dokáže poraziť len silný príbeh. Bezpečnostná služba Bonul oligarchu Bödera sídli v budove ľudí z mafiánskych zoznamov. Prenajíma si priestory od firmy blízkej Jakšíkovcom. Most Híd navrhuje zlegalizovať výrobu domácej pálenky. Chce, aby bola legálna súkromná výroba destilátov v objeme 25 litrov na jednu osobu či domácnosť. Vladimír Pór predal nákupné centrum City Arena v Trnave Petrovi Korbačkovi z J&T. Cenu transakcie nezverejnili. Korbačkovi už patrí aj bratislavské nákupné centrum Eurovea. Predseda vlády Peter Pellegrini chystá v najbližšom období s ministrom hospodárstva Petrom Žigom kontrolný deň na 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Chcú sa presvedčiť, či pri dostavbe nehrozí časový sklz. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Juraj Javorský a na záver posledné slovo odo mňa. Nový programový riaditeľ RTVS možno bude pri svojej práci čerpať inšpiráciu zo Slobodného vysielača. Blog o médiách.com dnes uviedol, že Marek Ťapák bol v tejto výkladnej skrini nezodpovedného nežurnalizmu niekoľkonásobným hosťom a netajil sa náklonnosťou ku konšpiráciám, ktoré toto lžimédium šíri. Ešte raz, hovoríme o programovom riaditeľovi RTVS. RTVS, ktorá má byť etalónom novinárskej etiky a profesionality. Je to, akoby podpredseda konferencie biskupov Slovenska bol občas hosťom v bordeli. Žiadam zasadnutie Bezpečnostnej rady štátu, pretože na médium verejnej služby bol spáchaný atentát. A páchateľom je mediálna teroristická organizácia SNS. Do počutia zajtra.